I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice
dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Har du lyst til å dyrke egen mat, men ønsker inspirasjon til å komme i gang? I Dyrkingspodden gir Cheryl og Hanne deg gode og praktiske råd for å lykkes med å dyrke egen mat, enten det I krukker, I hagen eller I en urban felleshage. Og dagens episode, Cheryl, hva handler den om?
Jo, I dag skal vi snakke litt om hva som det kan være greit å gjøre nå, når vi inne I mai.
Ja.
Og det jo mange ting en kan gjøre, men vi skal prøve å sortere litt hva som kan være lurt å gjøre. Og det klart, mai jo igjen sånn, vi sen vår? Vi midt vår? Vi, ja, folk må bare ta litt hensyn til egen klimazone. Men vi liksom sånn, vi begynner jo å nærme oss litt sen vår, tenker jeg I hvert fall her på Sørlandet. Så det utgangspunktet, så betyr det kanskje at noen må gjøre dette om noen uker.
Mm. Nettopp.
Og da det sånn at nå det så mange ting å gjøre at det lurt å liksom sortere litt, ikke sant? Og en av de tingene jo at hvis det mye sol, så kan den være ganske, ganske hard, fordi at det kan fort bli for mye av det gode nesten på våren, ikke sant? At vi har ikke fått vente oss helt tern, at plantene nesten kan bli litt solbrente, at det kan bli tørke, til og med på våren, og den der tørka på våren så vanskelig fordi at plantene har ikke rukket å etablere seg skikkelig, så den kan gjøre veldig mye ugagn. Ja. Så hva må vi gjøre da?
Vi må starte med den pekefingertesten, eller vanntesten. Den må alle bare lære seg en gang for alle. Og det rett og slett stikke fingeren I jorda, bokstavlig talt, og kjenne etter. Fordi så langt ned som en finger går, altså fingertuppen, der nede, der skal det ikke være sørpete, sant? Det skal heller ikke være kaldt og sørpete, heller ikke varmt og tørt. Men det skal være kjølig og lett klebrig. Og spesielt det som du sier, når disse unge plantene, når de da, for de har ikke så innmari dype røtter som du sier, de røttene går kanskje ned en til en fingertupp. Og hvis det varmt og tørt der nede, som du kjenner liksom innimellom plantene, da det for lite vann, og da selv om plantene kanskje ser fine ut I det du liksom planter de ut, eller ja, så kan det være at de skades nettopp at de kommer ut I den tørre jorda. Så det å følge med på vanning, fordi den tørker jo ganske fort opp det øverste jordlaget, hvis det ligger bart I kjøkkenhagen. Så det å følge med på det, og gjerne vanne noen dager I forkant av før man begynner å plante ut, det kan også være veldig nyttig, sånn at vannet virkelig rekker å trekke seg nedover, godt nedover.
Og det jo sånn, mange ganger så tar en jo en liten klunk med vann når en setter selve planten. Noen tar også plantene eller pottene og setter I, hvis du har et litt kar med vann, så kan de gjerne stå og suge tesse litt ekstra vann før du liksom setter de ut. Så det mange sånne små tips til ting man kan gjøre når en skal så ut. Men så det jo det jo at sola kan være veldig brennende, så det ikke så veldig mye skygger for. Og det å ta en plante fra inne og rett ut, da kan de, tro det eller ei, bli litt solbrente. Så hva gjør vi da? Ja,
Ja, det kalles jo herde, sant? Vi må vende disse småplantene gradvis fra innelivet til utelivet. Og det ene jo da, som du sier, at de må lære seg å takle solstrålene, for det har jo de vært forskånet for, de plantene vi har drevet frem innendørs. Men det ikke bare det, altså plantene, for en plante er det sånn, for det helt unaturlig å flytte, ikke sant? Så det blir et sånn sjokk for denne planten, og det å prøve å lage det sjokket så lite som mulig, det det som herding egentlig handler om. Så det å ta disse plantene gradvis, vende de gradvis til utelivet, det du med på å få et bedre eller godt resultat.
Mm.
Og det setter de ut liksom, noen timer i skyggen den ene dagen, og så tar de inn gjennom natten, og litt mer neste dag, og gradvis vende de til lyset og vær og vind. Det er viktig.
Du sier ut en dag, og så i skyggen, begynner med i skyggen, og så noen timer. De fleste er jo kanskje på jobb, liksom, da. Kan du la de stå ut en halv dag i skyggen? Altså, hvor nøye må vi være på dette her, Hanne?
Ja, ikke sant? Og det er også sånn, det finnes jo ikke sånn direkte noe fasitsvar på det, og det er jo det som er utfordringen med når vi skal drive, når vi er hobbydyrkere, fordi at vi har et liv ved siden av, ikke sant? Så til og med jeg som har hjemmekontor og lever av dette med hage, så kan jo dagene bli veldig travle med vanlige kontoroppgaver som gjør at jeg også må liksom skru klokka mitt til å minne meg på at jeg skal gjøre disse. Men det som jeg tenker, det kommer litt an på hva slags type planter det er. Noen planter er mye tøffere enn andre, så det er det ene. Og så kommer det an på hva slags vær det er. Så jeg ville jo sånn tenkt at hvis du kan ta prøve å finne eller følge med på værvarslet, og hvis det er en helg som er hvor du kan starte med liksom de korte øktene, og så kan du utvide det liksom ut i uka når du er på jobb, og i hvert fall da hvis liksom det begynner å bli type 10 pluss på dagtid, så er jo det ikke noe problem. Men hvis det er plutselig er en periode med kaldt, veldig kaldt vær, ikke sant? At det plutselig, at temperaturen faller kraftig, for det kan de jo gjøre i mai, ikke sant? Så er det kanskje ikke den uka du skal sette i gang med dette. Da skal du kanskje vente litt. Så det, men det kan være å gjøre det som sagt gradvis, ta de tøffeste plantene først, starte med de, og så kan du ta de kanskje litt sartere plantene litt lenger ut på når det nærmer seg kanskje litt mer i slutten av mai, og temperaturen har stabilisert seg.
Mm. Jeg må innrømme at jeg har ofte, når jeg har skulle begynne den første dagen, så har jeg enten gjort det tidlig på morgenen, og så tatt de inn faktisk før jeg går på jobb. Ja. Eller så har jeg ventet til ettermiddagen når jeg kommer hjem fra jobb, for det er jo også noen timer da også.
Absolutt.
Og sol er jo gjerne mye snillere tidlig på morgenen og sent på ettermiddagen, sånn at det også kan være en sånn litt forsiktig måte å starte på. Og så har jeg brukt noen sånne puttekasser. Det blir jo nesten som en sånn mini-drivhus, sånn at du kan bruke lokk eller ikke bruke lokk, alt dette sånn, men de må jo ha litt luft da selvfølgelig, så du kan ikke ha det helt på. Men det gjør jo at inni i den boksen så fanges også varmen hvis det skulle være litt grann kjølig. Så jeg opplevde et år at jeg hadde satt noen tomater, hadde hatt de ute til herding egentlig 3-4 dager, men jeg tok det jo inn hver natt selvfølgelig, og så var det en kveld jeg glemte det. Og så vågnet jeg liksom klokka 4 på natta med et rykk, og så var det bare sånn, ah, tomatene, nå er de døde! Ute var det kanskje, jeg vet ikke, 3 eller 4 grader. Men det gikk helt fint med de tomatene, for inne i den boksen så var det sånn et mikroklima som gjorde at det har sannsynligvis vært et par grader varmere, sikkert vært oppe i 6 grader inni der, og det har gått helt greit. De tåler det, de fleste tomatplanter tåler det liksom en natt, ikke sant, noen få timer. Så det gikk helt greit. Og det er jo også en sånn greie. Vi må jo bare tenke, det er jo, selv om en bruker tid på og alle de opp og alt mulig sånn, så det er jo også bare planter.
Ja.
Altså at den har en liten sånn reality check i forhold til hva dette er for noe. Men,
ja.
Men det beste er selvfølgelig å gi dem en liten overgang. Og hvis det er sånn at du må bare få dem ut av en eller annen grunn, så kan man jo også benytte seg av en sånn der duk, sånn jordbærduk eller sånn flisduk som man kan legge på. Det vil jo også skygge litt for sol,
absolutt,
tenker jeg.
Absolutt. Og så tenker jeg sånn at jeg er helt enig, vi må ikke, altså, vi är bara människor och vi försöker att göra det bästa ut av det i henhold till vad vi har av kapacitet och sånt. Och ett alternativ sånt sett istället för att driva och flytta det ut och in, alltså kanske du kan klara en liten timme på morgonen, en liten timme på eftermiddagen de första dagarna och så för du planter det ut, sätter du på kanske på ett skyggefullt ställe men lägger en friburduk över om natta. Det är kanske lättare att få gjort det, huska att göra det än att flytta alla plantorna ut och in och ska kanske gå fler alltså, så det går an att finna sådana mellanlösningar som jag vill tro att och speciellt alltså hvis du först är intresserad i att dyrka och du har brukt tid på att driva fram dessa plantorna så är man kanske också lite sån du har lust att få det till och därmed så brukar man kanske lite extra tid på det men jag är helt enig det må hänga samman det må vara balanserat i förhåll till att vi för att dyrka men det är liksom inte det liksom ska handla alltså livet ska handla om det är en ja det är en av uppgifterna
ja och så tänker jag en annan ting är ju att nu kan en också rätt sätt plante ting i sån pluggbrett eller i boxar eller i potter eller sån ute direkt Och varför ska man göra det kan man ju lura på. En viktig grund till, eller två viktiga grunder till det är ju egentligen att ha för det första lite kontroll på vad man faktiskt sätter ut. Och en kan förhands så upp ting så att detta vart som en höst och ting och det blir lite någon hull ledig eller liksom lite plats histen och pisten. Och så har en någon bara kan sätta ner sån chapp där och då. Så det är ju en god grund till att så plante alltså alla upp lite grann ting extra på egen hand. Men den andra tingen är också kanske särskilt sån typ salat och alltså sån ting som är lite sån lite jag hoppas jag smakar gott men är lite sårbart för att vi har ju också några medborgare i hagen ofta som gärna liker att spisa såna små snacksiga ting gärna såna små spiror alltså sneglarna man ju bara sid som det. Och vissen ska hvis den bare sår alt direkte fra frø ute på jorda, så, eller i jorda, så er det jo ikke sikkert at nødvendigvis får med seg at de begynte å spire før sneglene har fått spist de opp. Så hvis en, det er noen ting du må så direkte, for det egner seg veldig dårlig å ikke gjøre det. Og det er for eksempel gulrøtter og løk og erter og bønner. De kan du gjerne sette direkte. Men en del sånne ting sånn som salater og urter og sånne ting vil jeg kanskje heller ha forhåndsådd, og så satt ned etter behov. For da har du også, da du gitt en liten sjanse til å få en viss størrelse før de settes ut, og da har de litt mer motstandskraft mot snegler. Og du vil også lettere kunne følge med på om de blir spist eller ikke. Så det er jo en tid nå for å bare begynne å ut og så sjekke det der med snegler. Ja.
Ja. Ska vi ta snegler först och så komma tillbaka till pluggbrett? Det är kanske lite morsomt.
Det kan vi göra, men vi kan ju när det gäller snegler kan vi egentligen bara säga att vi har haft en hel episod om det tidigare så hvis folk vill mer om det så absolut. Kan de gå tillbaka och höra på den så slipper vi att bruka så mycket tid på det idag. Ja. Men det är liksom vad är det igång?
Ja. Men jag tänker också det. Jo tidigare ju fortare du ser det för att det är ju det är i vart fall de små jag har läst någon steder att det både ägg och de små sneglarna som övervintrar. Men sist gången jag var inne på Nibio sina sidor så var det sa de att det är de små sneglarna, liksom. De har en livscyklus eller alltså de lever ett år så de det är inte de som överlever liksom de lägger äggen och så är det då så kläcker äggen på hösten och så är det de små sneglarna som övervintrar. Och det att ta ju flera av de små sneglarna du får tatt nå för varje gång du ser en sån bitte liten snegle så bara knus den med skoa eller klipp den i två för det är verkligen med på att reducera problemet utan att det är fullt så äckelt sånt som det gärna blir utöver säsongen när det blir bruna och svära. Och så reducerar du naturligtvis problemet så det är ju en ting. Och så syns jag hon Maria Berghestad hade en sån fin kommentar att och det är min erfaring också att alltså hon brukar inte mycket energi på det men hon klipper det när hon allikevel är i hagen och ser det liksom att hon tar det hela tiden undervis har inte en uppgift det är inte en uppgift att gå ut och plocka sneglar men det är bara sån, så länge du är i hagen och gör andra ting så tar du alla undervis när du ser det och det är det som faktiskt är det som verkligen med på att ta problem. Sånn på lang sikt. Det kan kanskje virke liksom litt uoverkommelig i år, hvis det er flere år du har latt dette problemet liksom vokse. Men tenk at for hver eneste av disse småsnellene, så reduserer du problemet med kanskje 400 egg til neste år. Ikke sant? Det er det som er volumet på sikt, da, selv om man kanskje ikke ser det med en gang. Så det var jeg ville bare si de to tingene der, at se på det bare som en sånn geskjeft du gjør noe, når du likevel ute i hagen og dyrker andre ting og holder på med ting som gir glede.
Mm. Og så det med klipping som det mest skånsomme, for det går fortest. Mm. Så det jo mange som har snakket om mange forskjellige andre metoder. Men dette kommer vi mer inn på den ene episoden, så kjør på med og hør på den, og så kan vi gå videre tilbake til pluggbrett.
Ja, jeg vil snakke om pluggbrett. Fordi at jeg har gjort meg en erfaring i år med pluggbrett. Fordi ikke sant, på proffmarkedet så finnes det jo veldig mange ulike varianter og sånn, men de så svære. Det liksom sånn 160 plugger. Og for meg som har en... Eller, altså, jeg har jo en stor kjøkkenhage i forhold til mange andre, men jeg har så mange ting jeg har lyst til å dyrke frem, og jeg synes det litt sånn komplisert av og til å skulle så forskjellige ting når de spirer på forskjellig tid, og de må liksom... Ja. Så jeg har lett etter... Jeg har da kjøpt de pluggbrettene som man får på hagesenterne, og tenkte at ja, det kan jo ikke være så stor forskjell på de, liksom. Men jeg kaller det nå billig-pluggene, og så hvis noen blir sinte på meg, så beklager jeg det, men dette bare min erfaring, dette min synsing. Men så kjøpte jeg disse, jeg lette etter disse pluggbrettene til han Charles Dowding. Han har jo sånn, som er egenprodukt, eller som han har produsert en sånn serie. Ja, det er en gård på Østlandet som driver med økoregenerativt landbruk. De selger også disse. Vi kan legge link i kommentarfeltet etter det. Og der kjøpte jeg de. Og grunnen til at jeg opplever mye bedre resultater i de, er fordi at de har den der, den har liksom den der, er det trapesform det heter, at de smalner litt nedover, ikke sant? Det vil si at røttene ledes ned i jorda og ned til underlaget, og så har det en stor åpning nederst som gjør at røttene får god kontakt med underlaget, så altså en sånn undervanningsmatte. Mens de billige pluggene, de er sylinderformet, og så er de flate, helt flate under, hvor det mye plast under, så er det bare bitte lite hull til hvor røttene kan få tak i dette vannet. Og det som jeg har opplevd nå i dette året her, er at jeg har veldig dårlig utvikling på ting som har stått i de der billige pluggene. Fordi at hvis det bare vannes underfra, så er det ikke nok, hullet er ikke stort nok til at liksom jeg klarer at det kommer nok vann opp, så da tørker det. Hvis jeg vanner ovenifra, så er jo plasten hindrer i å renne ut nede, sånn at overskuddsvannet, så da blir det sånn sørpete nede i, fordi at de er flate, plasten er flat under. Så sånne proffbrett da, for det er jo det egentlig de der til han Dowding er, ikke sant? De er, og andre proffbrett, det finnes jo i andre steder også, de er jo da, har et større hull nede, og de har den der litt sånn smalende, det smalende litt grann nederst i bunnen, ikke sant? Så de har jo også det. Men det som jeg synes er så fint med disse her til han Dowding, blir mye reklame for det, men vi har ikke noe, det er ikke betalt reklame, det er bare en anbefaling basert på erfaring, det er at du kan få de i 15 og 30 plugger. Og det er liksom perfekt, fordi at hvis du sår for eksempel 15 salater denne uka her, og så skal du så 15 salater neste uke, så er det mer enn nok for vår familie i hvert fall, som på to voksne, og selv med gjester og det hele, så er det mer enn nok. Trenger liksom ikke 160 planter. Men det å investere i skikkelig kvalitet, for dette er ordentlig kvalitet også, som du kjenner på at du kan bruke det i årevis, i stedet for disse her litt sånn lealause. Så det to grunner til at jeg anbefaler å investere i kvalitet når det kommer til sånne pluggbrett, og at de er i en størrelse som er funksjonell for deg og din hage.
Ja, de vil vare veldig mye lenger, fordi at de tynne plastene, de brekker og etter en sesong eller to, det er nesten umulig å klare å oppbevare de, sånn at de varer over tid. Så det, jeg tror på sikt så er det faktisk billigere, selv om det kanskje i utgangspunktet kan virke som at det er litt grann dyrere.
Mm. Og så blir kvaliteten på plantene mye bedre. Og da er det også mye morsommere å dyrke.
Mm. Mm. Nå skal vi snakke om et par ting til, før du er nødt til å si litt grann for de som er så heldige å drive drivhus. Men før det så hadde jeg bare lyst til å si at det er jo også en tid nå hvor man kan lage sine egne jordbærplanter for de som har jordbær i haven. Fordi at nå kommer de der utløperne, Og de jo kjempefine å rett og slett bare ta og lage sine egne planter. Og jordbær skal man gjerne fornye sånn hver tredje eller hvert fjerde år. Sånn at hvis, da må man jo da bare vurdere hvor lenge man har hatt de jordbærplantene man har. Men så kan man bare erstatte de med de som planten lager selv.
Ja.
Så det, og det liksom tida for å gjøre det også nå i mai.
Ja.
Drivhus.
Drivhus, ja. Altså, det jo mange som har drivhus, og jeg jo en av de. Jeg har drivhus med jord, ja, hvor jeg dyrker rett i bakken. Det mange som ikke gjør det. Det mange som har bakker og potter og krukker og sånn. Men hvis du dyrker i jord, og har gjort sånn som jeg har gjort, med at du har sådd litt salat og spinat og reddik og sånn i den jorda tidlig, sånn du har liksom en avling, så begynner vi nå når det liksom i midten, slutten av mai, så må jeg sørge for enten å høste ferdig, eller kanskje jeg skal faktisk ta noe av det som står i noen av de salatplantene som står i drivhuset, få de ut i hagen, fordi at jeg må gjøre klar drivhuset for tomater og agurker og det som jeg skal ha der.
Og da, det jo noe av det som liksom litt gøy nå, ikke sant? At nå kan man jo sette ting ut. Og for de som har solgt tomater tidligere og agurker og sånne ting, så liksom endelig begynner det å bli tida for oss, og så setter du ut også. Så det jo bare helt fantastisk. Mm. Men så må vi også si at det jo faktisk en del ting man kan begynne å høste allerede. Så en ting jo, selv om man ikke har drivhus og har kunnet forhåndssådd salat og reddik og sånne ting, så finnes det jo faktisk ting nå som blitt klart allikevel. Der ute. Selv så jeg forferdelig glad i gressløk, som kommer ganske tidlig, og som det bare å høste han, fordi at da kommer han jo bare igjen. Hvis du ikke høster han, så stopper han. Da produserer han blomster og stopper opp. Ja. Så det jo viktig å forsyne seg med han. Og så den andre tingen jo asparges, som også nå begynner å komme for fullt. Det jo også bare helt superdigg.
Ja. Og jeg har i tillegg så har jeg ramsløk i min hage, og den er også om å gjøre å få brukt av tidlig, fordi den går jo, den litt sånn som holdt på å si hvitveis og sånn, den kommer opp tidlig og går tidlig i blomst, og når det da blir liksom, det blir, altså, sko, holdt på å si, trærne rundt begynner å få blader og sånn, så er ikke kvaliteten på, altså når han, etter han går i blomst også, så er jo ikke kvaliteten på bladene like god, så er de nå, liksom når de kommer opp de første bladene, det er ja, om å gjøre å bruke den, for den jo bare helt nydelig.
Og så har du mye rabarbra, har du ikke det? Eller du hadde i hvert fall.
Jeg har en rabarbra hekk. Jeg har så mye rabarbra at jeg vet nesten ikke hva jeg skal bruke den til eller få brukt den opp. Ja.
Den kommer og henter. Det går bra.
Det er bare yes. Å komme og hente.
Men så, hva mer?
Det er virkelig, virkelig nok å dele av det.
Ja. Yes. Nei, det er nok å ta og ta tag i nå i mai. Og så det noe med å både huske på å nyte tida, huske å høste, og plante ting som en ved en har lyst til å spise, men også kanskje teste et par ting til. Og så det sånn at hvis en har hatt ting inne og det ikke har funket så bra, ja, så går det alltid sånn å kjøpe noe. De fleste hagesenter, men også en del bondsmarked og på Reko, så kan det også, Reko-ringene rundt omkring, kan det også være en del som selger sånne overskuddsplanter, sånn at det finnes flere steder å skaffe seg kjøpeplanter, hvis man må type det.
Absolutt. Og det er jo det er akkurat det som er liksom denne balansen hele tiden, ikke sant? Når du kommer med, til dette med dyrking, om man skal starte tidlig sånn at du har alt klart, eller om du sier at vet du hva, det orker jeg ikke i år, for det er for eksempel altså, mye som skjer ellers i livet, men jeg gjør klar så mye som mulig areal i hagen, og så får jeg kjøpe inn det som er som småplanter kanskje, eller kjøpe det som jeg trenger. Eller rett og slett som du har snakket om dette med å begynne å så ting som kan komme seg ut i jorda om et par tre ukers tid. For det er jo en av de tingene som jeg også synes er veldig spennende, det er jo nettopp dette her med å se på denne kjøkkenhagen som en litt sånn langsiktig prosess, at man dyrker litt helt og fylle på, og faktisk det som du sår nå type mai og juni og sånn vil du jo kunne høste langt utover sesongen, så hvis man føler at man er sent ute, så man jo egentlig ikke det. Det bare å, å komme i gang. Og jeg ser nå denne sesongen her, så vil antar jeg at min kjøkkenhage, jeg skal ikke si at den kommer til å doble seg, men den kommer til å bli ganske mye større, nettopp fordi at jeg har en plan om å og først fylle opp det jeg har av dyrkingsareal, og så fortsette å utvide med, og, med sånne, altså, såkalt sånne no-dig bed, og rett og slett bare fortsette å sette ut det jeg har av småplanter som har kanskje, ikke, som har kanskje liksom grunne røtter, men bare få i gang jorda. Så at beplantningen i kjøkkenhagen ikke bare handler om egentlig om det skal høste, så jeg hører at jeg motsier meg selv, men å få i gang jorda, fordi at plantene samarbeider jo med det mikrolivet i jorda, så det å sørge for at man setter ned planter, og så, kan jeg, så høster jeg av det jeg klarer å høste, og så, men så vet jeg i hvert fall at samarbeidet, aktiviteten i gang.
Og husk på det med gressklipp, og hvis ikke du har så mye gress selv, så prøv å alliere deg med naboer som kanskje glad i å klippe plenen, og du kan få lov til å få det gressklippet til å forbedre jorda med enten bruke som dekker rundt planter, eller å begynne en kompost med. For det, det gull, rett og slett.
Mm. Rett og slett, rett og slett. Ja,
da var det det vi rakk. Hvis noen har spørsmål, eller synes det var ting vi hadde glemt å si noe om, eller hadde innspill til oss i en eller annen variant, så det bare å sende oss en melding. Vi på Facebook. Vi på Instagram, og vi på LinkedIn. Så da ønsker vi bare alle en god hageøkt fremover, og så høres vi igjen om en uke.
Det gjør vi. Ha det!
Ha det bra!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.